habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imanaysa washington. waa habeen arbaca bisha novembarna laba ay tahay sanadka labakunlabaylabaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo ka hadlay qorshayaal ku aadan howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab.
jid waa jid ballaaran weeye, aagaga la qorsheeyana waa aagag ilaa afar aaga. marka aagga dhexe culayska weynna uu ka jiray waa dhinaca baxdo iyo caada kibir. marka ciidamada halkaas jooga waxay ku ruqaansadeen dhul ilaa lixda kilomitr gaaraya. saldhiggii ugu weynaa ee caloosha dhexe ee la yidhaahdo qaayib way qabsadeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan habka ugu wanaagsan ee loo sugi karayo amniga caasimadda soomaaliya ee muqdisho.
magaalada muqdisho amniga sida lagu difaaci karo waxay la tahay wax badan ayaa loo baahan yahay in aragtida amniga magaalada muqdisho lagu sugo wax badan laga bedelo oo dib laysugu laabto. tusaale, xarumaha oo adeega bixiya goobaha ay ku yaalayn ayaa u baahan in aad iyo aad looga fikiro.
xibinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. dowladda ruushka iyo arbacada maanta waxa ay sheegtay inay dib u bilaabayso ka qaybgalka heshiiskii fududeynta shixnadaha qamadiga ukrain looga soo dadguraynayo kaa oo la marsiinayo badda madow. jamhuuriyadda ruushku waxa ay u arkaysaa in damaanadaha la helay xilligan ay u muuqdaan kuwo ku filan oo dib u bilaabi karaya fulinta heshiiska, ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga oo hadal soo saartay. ruushku waxa uu joojiyey ka qaybgalka sabtidii kadib markii ay ku eedeeyeen rukni ukrain inay adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha la socon si ay u weerarto maraakiibta badda madow ee ruushka. qaramada midoobay iyo turkiga ayaa heshiis la galay dalka ruushka iyo dalka kale ee ukrain oo dagaalo ay isaga hor imaanayeen hadda gudaha waddanka ukrain, taas oo ku saabsanay si markaasi dib loogu bilaabi lahaa shixnadaha qamadiga ee ukrain loona ogolaado shixnadahaasi bacriminta ukrain ee ruushka bisha julaay iyadoo oo ay jirto dhibaato cunno yari caalamiya. joojinta ruushka ee ay hakisay shixnadaha maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay sababtay in qiimo koror la dareemo, halka dhinacyada kale ee nidaamka ay ka shaqeeyeen in qaar ka mid a shixnadahaasi laga soo saaro dekedda ukrain iyadoo oo la fulinayo qaar ka mid a heshiisyadii istanbul. madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa khudbaddiisa habeennimo ee talaadadii waxa uu ku sheegay in marinka badarka ama qamadigu uu u baahan yahay ilaalin laysku hallayn karayo oo waqti dheera. maraykanka ayaa ka walaacsan hanjabaadaha iiraan ee ka dhanka ahi sacuudiga, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay aqalka cad talaadadii, isagoo intaasi ku daray in maraykanku aanu ka labalabayn doonin inuu ka jawaabo hanjabaadahaasi haddii loo baahdo. waxaanu ka walaacsannahay khataraha muuqda, waxaanu weli ku guda jirnaa xiriir joogtaa innagoo adeegsanaynaa khadadka milatariga iyo kuwa sirdoonka ee sacuudiga, ayuu yiri afhayeenka golaha amniga qaranka oo intaasi ku daray kama waaban doono in aan u dhaqaaqno difaaca danahayaga iyo saaxiibadeenna gobolka, ayuu yidhi. mas-uulkan ayaa hadlay kadib markii wargeyska wall street journal uu sheegay in sacuudigu uu la wadaagay xog sira oo maraykanku uga digayo weeraro ka yimaada iiraan oo lagu bartilmaameysanayo boqortooyada sacuudi arabiya. maraykanku waxa uu sheegay in iiraan ay siisay ruushka diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee loo adeegsanayo dagaalka hadda ka socda waddanka ukrain, taasoo keentay in washington ay dhinac iska dhigto dadaalada lagu doonayo in dib lagu soo nooleeyo heshiiskii nuklearka iiraan kaasoo madaxweyne donald trump ka baxay sanadkii 2018. kenya ayaa maanta ciidamo ku daadguraysay bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. kuwaasoo qayb ka noqonaya howlgal nabadilaalin oo wadajir ah oo ka dhana mucaaradka waddankaasi, waxaana sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi William Ruto. Kooxaha hubeysan ee bariga Congo ayaa sare u qaaday weerarada, iyaga oo dib u soo nooleeyay cadaawad soo jireena, waxaana ay sare u sii qaadeen xiisadda Congo kala dhexayso dalka ay dariska yihiin ee Rwanda. Hogaamiyaasha ururka bulshada bariga Afrika ayaa bishii Abriil isku raacay inay dhisaan ciidan wadajira oo gacan ka geysta soo celinta amniga gobolka. Isagoo ka hadlaya xaflad ka dhacday magaalada Nairobi, madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada ay ku jiraan howlgal ay ku badbaadinayaan bini'aadamnimada. Daris ahaan, masiirka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo Kenuba waa uu isku xiran yahay, uu yiri Ruto. Ma ogolaan doono in kooxo hubeysan oo dembiilyaar argagixisa ay noo diidaan barwaaqada aan wadaagno, ayuu hadalkiisa sii raacay. Kenya ayaa hogaamin doonta ciidamada oo ay ku jiraan askar ka socota dalalka Burundi, Uganda iyo South Sudan. Ciidanka ka socda Rwanda ayaa la geyn doonaa xuduudda kadib markii Kinshasa ay diiday ka qaybgalka Kigali ee howlgal kasta oo ka dhaca gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. weli waxaa sii soconaya dadaalada gurmadka loogu fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii zoobe ka dhacay dhammaadkii bisheenu kasoo gudbinay Oktoobar. wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa maanta guddiga tabarucada dadkii musiibadani ay saameysay ku wareejiyey lacag 1 milyan gaaraysa oo ay ganacsatada Muqdisho bixiyeen. dhinaca kale, Muqdisho waxaa maanta ka dhacay kulan ducaa oo loogu duceynaya dadkii waxyeeladu kasoo gaartay weerarkaasi oo ay soo abaabushay guddigaasi. waa kulankaasi e ducada ee wasaaradda arrimaha gudaha. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jibriil Cabdirashiid oo maanta booqday xarunta gurmadka deg dega ah ee hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa ku wareejiyey lacag dhan 1 milyan oo dollar oo gurmad loogu fidinayo dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho. lacagahaasi oo iska soo ururiyeen ganacsatada Soomaaliyeed iyo shaqaalaha wasaaradda kana baxsan dhaqaalihii sida gooni goonida ah ay horay ugu yaboohday ganacsatada.
dabcan jadwalkeeni caadiga ahaan ku soconaa ee tabarucaadda ahaa oo annagoo ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, saddex qayb baan kala ahayno. hadda shaqaalaha wasaaradda oo tabarucaad yar laga soo aruuriyey ayaan wadnaa, iyo dabcan lacagtii weyneedoo nalaga filayay ee ganacsatada. marka ilaahay maadiis waaye, waana uga mahad celinaynaa runtii ganacsatada inay ku yabooheen lacag 1 milyan oo dollar inay ugu yabooheen sanduuqan maxay ahaytoy tabarucaadda inay ugu yabooheen waa uga mahad celinaynaa. balse waxaan leeyahay kuma filno inay, waxaan rabnaa ay soo badiyaan oo ay dabcan ay si fiican u garab istaagaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. sidoo kale biri waxaa jadwalka noogu jira hay-adda teedhowrka qaranka ee oo wasaaradda hoos tagtin, iyadana wixii tabarucaad ee ugu talagashay hay-adda inay soo gaarsiiso haddii ilaah yidhaahdo. halkan laakiin waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto digniinihii aan ayaantaanba wadnay ee ahaa inaan nimankaas lala shaqaynin oon wax la siinin. dabcan ninkii maanta ganacsada ah ee taga xarunta zoobe siday u taalla arka ama soo booqda isbitaalada magaalada Muqdisho dhaawacyada jiifa iyo intay leeyihiin dhibaatada haysata, waxaan u malaynayaa inuusan dib dambe ugu dhiiran doonin inuu nimankaas khawaarijta oo wax dambe siiyo. waxaan rabnaa inaan ka wacyigelinno shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo ganacsatada Soomaaliyeedba inaysan ku gacansiinin xasuuqa shacabka Soomaaliyeed, nimankaasi xasuuqa inaysan ku gacansiinin mar kale ay runtii soo booqdaan isbitaalada. waana uga mahad celinaynaa runtii garab istaag ay hadda muujiyeen, laakiin kuma filno, waxaan dhahaynaa kuma filno lacagta inta ay ugu yabooheen 1 milyan kuma filno. waxaan rabnaa inay ka badiyaan lacagtaas oo ay shacabka Soomaaliyeed si mug iyo miisaan u garab istaagaan haddii ilaah yidhaahdo. waxaan runtii uga mahad celinaynaa hay-adda maareeyaheeda oo si qiimo leh noogu soo dhaweeyey iyo shaqaalihiisaba, waan uga mahad celinaynaa runtii. waana ku garab taagannahay wixii tabarucaada iyo wixii cod dheer iyo cod gaaban baan shacabka ku gaarsiin lahayn haddaan nahay wasaaradda.
Guddoomiyaha hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Maxamuud Macalin ayaa ugu mahad celiyey madaxda wasaaradda iyo ganacsatada doorka ay ka qaateen howlaha gurmadka ee ka socda magaalada Muqdisho.
Wasiirka ganacsiga iyo wasiirada la socda oo wasaaraddiisa ah, runtii waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa tabarucaada aadka u weyn oo runtii shaqaalihii wasaaraddu ay mataqaanaa mid isaga soo aruuriyeen. Waan idinka qaabilnay, waana ku mahadsantihiin. Waxaa kaloo idinkaga mahad celinaynaa runtii inaad ganacsatadii soo abaabusheen oo ay shalay toole ay shirkii prime ministerka uu shirgudoominayay kaga dhawaaqeen inay 1 million ay bixinayaan, lacag ka badana ay ku sii dari doonaan. Mudane wasiir, runtii masiibo weynaa dhacday, dadka dhintay ilaa iyo hadda 120 way sii dhaafeen, wayna soo kordhi karaan. Dadka dhaawaca ahi aad buu ugu tiro badan yahay, hanti badanaa ku burburtay. Inkasta oo hantidii burburtay iyo tirakoobkeeda hawsheeda la wado, haddana waxaa garan kartaa meesha wax ka dhaceen. Meel waxay eeda dad masaakiina oo runtii miisaska ku ganacsada ay joogeen, iyo dabcan dad guryahoodii iyo waxoodii lagu kordumiyey. Meydadkii waxaa laga soo saarayay shalay, ilaa darhada laga soo saarayay burburka hoostiisa. Mudane wasiir, dhibka jiraahi waa dhib weyn oo runtii ay niman aan mataqaanaa nixin ay ummaddan ku hayaan.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan loogu duceynayay looguna baroordiiqayay dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kulankaasoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo wasaaraddiisu ay soo qaban qaabisay kulanka ducada ayaa ka hadlay dhibaatadii dhacday iyo sidoo kale dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobollada dalka.
Dadkii Soomaaliyeed ee walaalahayna aha khawaarijtu ay ku xasuuqday iskoyska Zoobe, kuwii hantidoodu ay ku burburtay, kuwii ku dhaawacmay, kuwii ku dhintay, kuwii ku agoontoobay, kuwii rajada ku noqday, kuwii maaragtay murugada ay soo waajahday iyagoo faraxsan oo qoysas badana. Dadka noocaas oo tirada badan oo waxba galabsan oo goob dagaal aan joogin oo aan hubaysnayn oo aan maaragtay xataa haddii la dhihi lahaa dadkii dirirayay wey aan dirirayn oo si nabadgelya goobahoodii shaqada iyo dhulkoodii u socday, dadka kuwaas iyadoo weliba nimanka khawaarijta ah ay furimo badan oo ay ka diriri karaan ay u furan yihiin. Maalinkaas dagaal baa uga furnaa Masaayid Cali Gaduud, maalinkaas Hiiraan baa dagaal uga furnaa, maalinkaas Galgaduud buu uga furnaa, maalinkaas Bakool buu uga furnaa, Shabeellada hoose uga furnaa, meel kastoo furina ayaa dagaaladoodu ka furnaayeen. Intay halkaa ka soo jiireeyeen oo ka soo baqdeen ayay cara iyo xasuuq u geysteen dadkii kilomitir 5 joogay maalinkii 29-kii bishii 10-aad. Nimankaas marka fulayada dhibaatadaas ay geysteen baa dadka Soomaaliyeed oo dhan qayb ka ahaayeen inay ka dhiidhiyaan wasaaradda arrimaha guduhuna, ayaguna qaybtooda ayay uga dhiidhiyeen. Runtii waxaa fariin cad ah in dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay u soo jeesteen oo awal isqarin jiray oo culimo lahaa oo haween lahaa oo dhalinyaro lahaa oo bulshada qaybaheeda kale dowladda lafteeda lahaa inay u soo jeesteen in bannaanka lala yimaado in nimankaas la nacay.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii dhacay sabtidii. Madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Aad bay u mahadsantahay Zeynab. Haddaba qaraxyadaasi dadka 100 qof kor u dhaafaya ay ku dhinteen, 300 in ka badanna ay ku dhaawacmeen, oo ka dhacay muqdisho xilli dowladda soomaaliya iyo milishiyo beeleedyo taageersan ay cadaadis milatari ku hayaan kooxda al-shabaab ayaa waxa ay howlgalladaasi ka soconayaan gobollada hiiraan, shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyo meelo kale oo ka mid a soomaaliya, waxaana qaraxyadaasi dhaliyey su-aalo la xiriira ammaanka magaalada muqdisho iyo inta uu leegyahay ahmiyadda ay dowladdu siisay. haddaba sidee loo heli karayaa naqshad lagu sugo amniga magaalada muqdisho? Haaruun Macruuf ayaa amniga caasimadda iyo weerarada al-shabaab ka wareystay taliyihii hore ee gobolka banaadir ee hay-adda sirdoonka ee nisa gaashaanle dhexe Ibraahim Macalin Cabdulaahi.
Haaruun, waa aada umahadsan tahay. magaalada muqdisho farxadda waxay ugu ku badan yihiin ama ay ugu soo bateen waxaa waaye dhowr sababaa dabcan jirta. Sababta koowaad, ciidamada jooga kontaroolada waa dadaalaan, laakiin habraac ay ku shaqeeyaan ma jiro. qalab ay haystaan oo maaragtay wax ku hubi karaana ma jiraan. marka waxa ay samayn karaan waxaa waaye undis inay intaa qofka joojiyaan, weydiiyaan maaragtay hubin marka, laakiin hubintaasu waa un hubin aanan ahaynin mid aada wax loogu hubi karo. marka in su-aal la weydiiyo xaggay u socotaa, kaar ma haysataa, laakiin qalab ay ku hubi karaan ma haystaan. habraaco ay ku shaqeeyaan oo a e b c lena ma jiro. taas waa mid. tan labaad waxaa waaye waan isleeahay dowladdu waxay iclaamisay dagaal inay ku qaadayso shabaab. dagaalkaas waa ka duwan yahay dagaaladii hore, sida madaxweynuhu uu sheegay. waa dagaal taabanayo dhaqaalaha al-shabaab, waa dagaal taabanayo fikirka iyo idolojiyada al-shabaab, waa dagaal taabanayo dagaal fool ka fool ah. marka taasna waxay keenaysaa inay al-shabaab ay laftooda ay bedelaan qaabka iyo sida ay u howlgalaan. marka waad ogtahay dowladdu dagaal toos ah ayay ku dhawaaqday. barnaamijka madaxweynuhu uu sheegay oo ahaa saddex tiir, in dhaqaal ahaan iyo idarajeed ahaan iyo fikir ahaan lagula dagaalamo iyo si toos ah meel ay haystaan. marka taas ayaa ugu waaweyn waxa ay keenay in ay magaalada muqdisho si fiican maaragta ama si xog leh ay usoo weeraraan. marka dabcan gobollada dagaalka ka socon waa lamid oo meelo badan dagaal uga socdaa.
way eedo ayaa dadka qaar soo jeedinayaan oo waxay leeyihiin saraakiil amniga ku jirta ayaa fududeynaysa baabuurtu inay kasoo gudubto baraha kontaroolada. eedeyn cusub ma aha, muddo ayay soo jeetamaysay, laakiin maxaa ka jira adugu waad kusoo jirtay sirdoonka?
aruno eedaha horta oo loo jeedinaya eeda ammaanka waqti dheer ayaa la jeedinaya runtaa waayo. laakiin haddana ilaa hadda eedahaasu looma helin wax cad oo leh matalan sanisaan waxu jiraan far ku fiiqidna wax laguma xugbi kara. hase yeeshee iyadana waxaa dhinac kaleeta run ah, qabraaca qofka marka hay-adda lagu soo biirinayo ama qofka markuu sargaal naqanayo ama howlo amni oo xasaasi wax loo dhiibayo, ma jiro habraac hubaneed ama tixraac maaragtay aada loo hubiyo. sidoo kaleeta waxaana jirin sharci u degsan oo leh maaragtay wuxuu ka bilaabanaya qofka intaasoo inuu shaqeeyaa oo ama aqoon khibradeedna laguma xiro, aqoon caadina laguma xiro, shaqo khibradeedna laguma xiro. marka marka qaarkood qofka waxaa lagu soo xulaa siyaashigiisa oo ama qof siyaasi ah uu keeno ama siyaabo kaleeto. marka qeyb waa ka noqon kartaa inuu jilacsan yahay habraaca qofka sargaalka looga dhigo ama habraaca qofka uu shaqada kusoo galo. runtii waddankaana saad ogtahay sharciyadiisa waddanku ku shaqeeyo waxaa la tixraacaa sharciyadii hore, marka waddankuna weli sharciga la dagaalanka argagixisada lama ansixinin. hay-adihii muhiimka ahaa sida hay-adda nabadsugida oo kaleetana weli baarlamaanku ma ansixinin. marka sharciyadii hore maaragta ayaa lagu shaqeeyaa, marka waa suurtagal cadowguna markaas waa isku dayi karayaa inuu ku sameeyo maaragta xogtaraar ama dhexjiir oo maaragtay hay-adaha lafteeda ammaanka oo soo dhex galo. marka waxay u baahan tahay in arrintaasi maaragtay dowladda ama mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka aada uga taxadiraan.
su-aasha kale ku weydiinaya waxa weeyaan, magaalada Muqdisho adiga maxay kula tahay naqshada lagu sugi karo amnigeeda laguna difaaci karo?
Magaalada Muqdisho amniga sida lagu difaaci karo waxay la tahay wax badan aad loo baahan yahay in aragtida amniga magaalada Muqdisho lagu sugo wax badan laga bedelo oo dib la isugu laabto. Tusaale, xarumaha oo adeega bixiya ee dowladdu ay shacabka ugu adeegto sida ay u disan karisiin ama goobaha ay ku yaaliin ayaa u baahan in aad iyo aad maaragtay looga fikiro. Marka tusaale, wasaarada ugu muhiimsan dowladda waxay ku yaaliin dhinaca maaragtay wadooyinka muhiimka ah ee halbowlaha u ah ama wada dhinaceeda. Marka waxaa adkaan kartaa ama adag in aad loo sugo ammaankooda. Tusaale ahaan, hadda wasaaradda hadda la qarxiyay wasaaradaha kaleeto ee maaragtay lamidka ah. Marka wadamada hadda ay ka jiraan falalka argagixiso oo sida wadanka Ciraaq oo kaleeto, xarumada wasaaradaha hay-adaha kaleeto ee muhiimka ah hal meel ayaa la isugu geeyey. Marka dabcan dowladdeena hadda uma suurtagelayso ama suurtagal maaha xilligan, laakiin mustaqbalka fog waa in laga fikiraa hay-adaha muhiimka ah iyo xarumaha muhiimka ah ama wasaaradaha naqato ama hay-ada kale ha noqdaana, in laga fikira waaye halka ay location ahaan ama meeshay ku aalayaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah magaaladan designkeeda in oo qaabka guri number ma laha. Sidoo kaleeto waxaanan jirin maxaa la dhahdaa, aanan shaqeynin barnaamijkii darsaynta, waxaana sidoo kaleeto aanan shaqeynin oo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo isku xirka hay-adaha sida CID oo kaleeto, immigration oo kaleeto, meeshan maaragtay dadagista oo laga qaato warqadaha dhalashada, immigrationka, hay-addan oo sugida qeybteeda baarista, database-keeda isku mixirna. Marka intaan ogahay, marka sidoo kale qofka leysinka qaadanayo, marka dabcan baabuurka qarxaya wuxuu kasoo degay maxaa la dhahdaa dekeda wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha dabcan canshuurtay. Leysin qofka wadaayo wuxuu kasoo qaatay hay-adaha ku shaqada leh. Marka wuxuu leeyahay motorkiisa number, serial number. Marka waxaa loo baahan yahay marka adeega noocaas oo kaleeto dhan oo isku jira qofka banki furanayo, marka qofka xogta muwaadinka meel iskugu timaado oo qofka haddii uu dhaqaaq sameynayo ama fal dambiye sameeyo sahli karta si fudud loo ogaado xogtiisa. Sidaasoo kaleeto hay-adaha oo isgaarsiinta iyo bankiyada oo kaleetana waxa waaye, ayagana inkastoo madaxweynuhu dhowr mar ku dhawaaqay in shabaab maaliyad ahaan loola diriraayo, ideolojiyad ahaana loola diriraayo, oo madaxweynuhuna uu ballan qaaday in arrintaas maaragtay go-aano waaweyn kasoo socdaan, waxa ay la tahay magaalada Muqdisho amnigeeda haddii la rabo in waxyaalaha qaar aad iyo aad looga fikiro. Wax kamida tan hadda aan sheegahay oo ah hay-ad waliba sida ay u shaqeynayso waxaa moodaa inay ka madaxa banaanta tan kale. Marka inaan intaan awood aan haysan aruursano xogahiina iyo meelaha iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha ammaanka iyo kuwa kaleta isku xirmaan waa waxa ugu muhiimsan ay la tahay oo ka maqan arrintan.
Talihii hore ee nabadsugidda gobolka Banaadir dowladda federaalka Soomaaliya gaashaan la dhexe Ibraahim Macalin Cabdulaahi waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhegeysaneyseen waa VOA. Maamulka galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi maamulka ay fariisinka ku leeyihiin looga saari lahaa. Wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Axmed Shireh Falagle ayaa wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga waramay halka ay marayaan qorshayaasha amniga deegaanadaasi.
Bismillahi raxmaan raxiim. Gulfkaasi meel fiican buu marayaa oo xoogan, waa lagu hawl jiraayo, weli waa socdaa. Marka sidii loogu talagalay ayaa hawshaasi u socotaa.
Tiro laba jeer madaxweynuhu kulan uu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa lagu ballan qaaday in la bilaabayo dagaal ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab. Ilaa iyo haddana ma muuqato tilaabo cad oo dagaalka loo qaaday? Ma waxaa jira caqabado idinka hortaagan gulufka inaad bilowdaan?
Maya, lama oran karo tilaabo miyna qaadin. Waxaad ogtahay jid waa jid ballaaran weeye, aagaga la qorsheeyana waa aagaga ilaa afar aaga. Marka aaga dhexe culaysku weyn uu ka jiray waa dhinaca baxdo iyo cada kibir. Marka ciidamada halkaas jooga waxay ku ruqaansadeen dhul ilaa lixda kilomitir gaaraya. Saldhiggii ugu weynaa ee caloosha dhexe ee la yidhaahdo qaayibna way qabsadeen iyo agagaarkiisa. Dhulkaas dhul yar ma aana ahayn, wuxuu ahaa dhul lixda kilomitir ah oo ay ka buuxeen. Saldhiggii qaayibna wuxuu ahaa xaruun weyn oo ay maarata halkaasi ka digiraayeen. Halkaas marka dagaal sidii loogu talagalay iyo barti loogu talagalay looga guuleystay buu ahaa. Aagga Hiiraan iyo annagu aan xuduudka ka leenahay isagana ciidamadu abaabulkooda iyo wuxuuna ay ka jiraan aagag badana ka jiraan oo ma rabo in qorshaha ciidamada iyo amnigu ay qorsheynayaan inaan dhibacadda ka sheego. Laakiin lama oran karo galmudu gulufkii ma aana dhaqaajin. Barihii ugu muhiimsanaa xuduudda ahaa waa la wareegnay. Inta kalena farsamo iyo hawlay ku jiraan oo maaragtay istaraatiijiyadeeda amniga wasaaradda amniga iyo waxaa ka kaashanaya iyo ciidamada dowladda iyaguna goor dhow waa la maqli doonaa meelaha ay qabtaan. Programka socdaala ma aha mid idaacadaha loogu talagalay, waa mid uun ficilkiisa aad arki doontaan. Ficil muuqdana waanu samayn.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan dhinaca ammaanka waxay leeyihiin duulaan aan qorshaysnayn ayay mudug ballan qaaday inay ku qaadayso deegaanada shabaabku ay ku sugan yihiin. Maxaad ka leedahay arrintaas?
Maya, anaga waajib nagu tahay inaanu deegaankayaga aanu xoraysano cidaan wax ka ballan qaadayno. Anaga dhiig nala gashama ay jirin dowladda federaalka una ahayd in ayna kaalmayso. Waxaad ogtahay wiigan shirkii istaraatiijiyada amniga ayaa xamar lagu qabtay oo dowladaha xubnaha ka federaalka iyo dowladda Soomaaliya ku qabteen oo shalay soo gabagabooday oo madaxda iyadu halkaas jirtay oo lagu soo hadal qaadaya arrimahaas. Marka arrimahaasoo dhan marka waxay dagaalkii qeyb ka yihiin istaraatiijiyada lagu dagaalgalayo hababka iyo waxa si loo wajahayana deegaanka waa deegaan ballaaran, haddana abaar xoog leh meelo ka jirto, meelaha roobka daara ay weli dadkii biyuhu ay tabar yar yihiin. Marka siyaalo farsamaysan oo aan dadka iyo dunyada wax u gaarin adiguna laskaga qabto ayaa aad loogu hawlan yahay. Dagaalku waa bilowday, guulana waa laga gaaray.
Waxaa saacad wasiir deegaano fara badan oo maleeshiyada al-shabaab ay galmudu kaga sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan, muddana ay gacanta ku hayeen. Haddii aad xog iyo qiimeyn samayseen, cududda shabaabka ciidamadiinu muba bacdigi karaan?
Runtii cududda shabaabku haatan waxa weeye xarig furan weeye maamulada iyo dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliya dhan baa ku kacday. Shacbiyaha Soomaaliya ayaa meel walbaba ku gadooday. Haatan isaacin iyo maxaan ku dhahdaa qabqabashii ku jirtaa maahan babacdhigiiyo xaggay naga jiraan waxaas hadda waa laga gudbay. Waxaad ogtahay from galmudug ilaa Jubbaland meel walba dadbaag aan looga shiday. Hadee wax oo maaragtay meesha iskaga suuxaaya sanaa isaga jiray weeye. Haatan maamulada aanu dariska nahay sida Hirshabeelle oo kale iyo annagoo kale oo meelaha ugu xooggan yihiin hadla socotaa dagaal aan habeen iyo maalinba kala goyn oo shacbigu ay hormuud ka yihiin dowladda federaalka ay hagaraan u badla socoto. Tan maamul goboleedyaduna ay iyaguna awalba ay ku dhex jireen ayaa socda. Marka hadda ma jirto cabsi iyo mawba bacdii kartid. Waxa aan hadda lahadana waxa weeye maadaama dadka aan la dirana iyo meeshaan ku dagaala dhul Soomaaliyeed inaysan naga salfan dadan waxba galabsan, dadku aysan barakicin. Waxa aan qorsheynayna waxa weeye inaanu deegaanada ay haysaan ayaa aan dadkale wax la yeelin. Waad ogtahay deegaankii la weeraro meelo badan ay wax u qabsadeen, dad rayada, caruuro, haween, qaarkoodna ay gubeen oo ay laayeen, dad duuyo badan ay xareysteen, isku aadiyeen. Waxaas oo dhan inaan khasaarahaas aan yarayno weye waxaa la gaatabaynaa tabaryarmaha.
Wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle wuxuu u warramayey wariyaha v o a Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. been wanaagsan warbixino ayaa inoo soo socdo ay ka mid tahay xaaladda xuquuqul insaanka ee Hargeysa ee Somaliland, iyo sidoo kale warbixino ay ka midka yihiin dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Kenya ayaa maanta ciidamo waxa ay ku daadguraysay bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, kuwaasoo qayb ka ah howlgal nabad ilaalineed oo wada jira oo ka dhana mucaaradka. Waxaa sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi William Ruto. Kooxaha hubeysan ee bariga Congo ayaa sare u qaaday weerarada, iyagoo markaasi dib u soo nooleeyay cadaawad soo jireena, waxaana ay sare u sii qaadeen xiisadda Congo kala dhexaysa dalka dariska ee Rwanda. Hogaamiyaasha ururka bulshada bariga Afrika ayaa bishii Abriil isku raacay inay dhisaan ciidan wadajir ah oo gacan ka geysta soo celinta amniga gobolka. Mareykanka ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay hanjabaadaha Iran ee ka dhanka Sacuudi Arabiya, waxaana sidaasi uu sheegay afhayeen u hadlay aqalka cad Talaadadii, isagoo intaas ku daray in Mareykanku aanu ka labalabayn doonin inuu ka jawaabo hanjabaadahaasi haddii loo baahdo. Mas-uulkan ayaa hadlay kadib markii wargeyska Wall Street Journal uu sheegay in Sacuudigu uu la wadaagay xog sirra oo uu Mareykanku uga digayo weeraro ka yimaada Iran oo lagu bartilmaameedsanayo boqortooyada Sacuudi Arabiya. Ruushka ayaa waxa uu maanta sheegay inay dib u bilaabayaan ka qaybgalka heshiiska fududeynta shixnadaha qamadiga Ukraine looga soo daadguraynayo ee la marsiinayo badda Madow. Jamhuuriyadda Ruushku waxay u arkaysaa in damaanadaha la helay xilligan ay u muuqdaan kuwo ku filan oo dib u bilaabi karaya fulinta heshiiska, si ayay wasaaradda gaashaandhigga ku tiri hadal ay soo saartay. Ruushku waxa uu joojiyey ka qaybgalka howlgalkaasi Sabtidii kadib markii ay ku eedeeyeen Ukraine inay adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha la soconin ee droneska oo weeraro lagu qaaday maraakiibta Ruushka ee badda Madow. Qaramada Midoobay iyo Turkiga ayaa heshiis la galay dalalka Ruushka iyo Ukraine si dib loogu bilaabo shixnadahaasi qamadiga Ukraine laga soo daadguraynayo, loona ogolaado shixnadaha bacriminta ee Ruushka bisha July, iyadoo oo ay jirto dhibaato cunno oo caalamiya. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan. Ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier loo soo gaabiyo ayaa maanta sheegay in sanadkan 2022 ee sii dhammaanaya waa sanadkii xariga ugu badnaa ay la kulmeen suxufiyiinta ka howlgala Somaliland, iyadoo la xiray bay yidhaahdeen 38 suxufi oo gudanaya shaqadooda. Dabakhadar Maxamed Cakulle ayaa arrimahan ka waraysay guddoomiyaha ururkaasi Soldier, Zakariya Axmed Muxamed.
Khadar, oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal, waan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo idaacadda V O A daba wareysigan. Maanta sida aynu ognahay waxa ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee soo afjarida la xisaabtan la'aanta dabiyada ka dhanka ah saxaafadda, sidoo kalena waxa iyadana maalin caalamiga ah oo la xusay ah oo toban guuradii kasoo wareegtay, iyadana maanta ay ku beegnayd 2 November, 10 sano oo kasoo wareegtay maalintii qaramada midoobay ee qorshe iyo ku talagalay yeesho maalintan iyo tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda iyo sidii loo soo afjari lahaaba. Labada xusba maanta isku beegnaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland, isaga oo dareensan maalintaasi muhiimadeeda iyo xuskaasiba muhiimadda uu leeyahay saxaafadda caalamka iyo Soomaalilandba. Waxa aanu maanta soo saarnay oo ururku soo saaray qoraallo lagaga hadlayo tacadiyadii dhacay sanadkan ayaa maxaa oo weliba xarig u badnaa. Waxa aanu runtii sida aad sheegtayba sanadkan ay ahayd sanad uu ka duwanaa sanadkii hore oo xarigu marayay 38 saxafi oo sanadkan la xiray, iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale ay marayeen xariga saxafiyiintu 22. Marka halkaas waxaad ka arkaysaa inuu jiro korod laba laab ku dhow oo ah xariga loo geysanayo saxafiyiinta. Qoraaladaasi aanu soo saarnay waxa aanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka iyo tacadiyada jira ee saxaafadda ka dhanka ah, iyo weliba sidoo kale deemeelaha muhiimka ay tahay in laga hadlo oo laga wada shaqeeyo iyo dhammaan saxaafaddu ay ka wada shaqeyso wax lagaga qabanayo sidii loo yareyn lahaa xarigaasi kordhaya.
waan gartay marka aad u gudoomiye ururka Soolchaad tahay ururka suxufinta Soomaaliland ee ugu weyn ee jira ayaa tihiin maxaad ka qabataan marka xaliga noocaas oo kale dhaco ama arimaha noocaan oo kale ay saxaafadda la soo gudbanaadaan waxay talabada qaadaan
inta ugu badan dhacdooyinkaasi ama xarigaasi dhacay waxa uu ka dhacay social media ama baraha bulshada oo ay saxafiyiintu dhacdooyin ama xogo ay ku qoreen oo ay bulshada la wadaageen ayay ka dhaceen waanan runtii anagu ka hawlgalayo inta ugu badan way yaryihiin inta maxkamad gaadhay ama kiiskoodu maxkamad gaadhay waxaanu ku dhameynaa uun xaal mastuur iyo in mas-uuliyiinta markaasi xarigaasi geystay inaanu la hadalno oo aanu kala hadalno urur ahaan oo marka aanu isu dayna inaanu sii dayno sababta aanu taa u sameynaynana waxa weeyaan xeerkeenii saxaafadda Soomaaliland wax ka bedelka lagu sameeyey oo aaninoo hirgelin amaba aan la baaskareynin taasina ay keenayso in mar walba markii saxafiyiintii dhinacii maxkamadaha lala aado kiisaskoodii ay keenayso in loo adeegsado penal code ama xeer ciqaabeed ka dhigaya shaqada ay warbaahintu haystaba inay tahay dambi marka anaga oo taa uga dadaalayna inaan la isla gaarin ayaa waxaanu isku daynaa inaanu janalo badan aanu adeegsano oo aanu mas-uuliyiinta dowladda hay'adaha amniga gaar ahaan xeerkan wada leenahay aanu ku qancinno in saxafiyiinta marka saxaafada la xidhan la siidaayo taasina inta badan dhafal ilaahay alxamdu waa ay noo dhacdaa waana inta ugu badan ma aragtay aanu hawlaha ku dhameyno
saxafiyiintu waxay ku codan in xeerka ciqaabta guud lala doonto ama arintooda maxkamadaha muxuu ay waaxda garsoorku adeegsadaan marka ma isla leedahay wax la jooga xilligii xeerka saxaafadda la meel marin lahaa
xeerkeena wax kale ma hortaagna sidii aan soo sheegayba wasaaradda warfaafinta ayuu la yaalaa runtii iyaguna inay waajibaadkooda ay ka gudaan hore ay u baaskareeyaan ay ahayd laakiin sida aanu ka warqabnaba Somaliland media policy ama siyaasadii warbaahinta Somaliland iyo xeerkaasi ay wasaaraduna rabto inay isla eegto oo dhowr kulan oo aanu ka yeelanayna ay nagu qarciyeen ama noo sheegeen in xeerkaasi hore aynu isaga baaskareyn doono oo hore loo wadi doono marka intaan mooyaane wax kale oo hortaagan ma jiro horeba wadatashigiisii dhinaca saxaafadda iyo hay'adaha kale ee ku shaqaday shaqadaasiba loo soo dhameystiray waana rajaynaynaa inuu noo soo baxo
muxuu yahay halkeedin muqdisho is leedihiin arintan waa laga gudbi karaa
halka runtii uu ururku u arko in ay xaaladda imika lagaga gudbi karo ee saxafiyiinta amaba xarigan si badan ayaa sanadba sanadka dambeysa lagaga gudbi karaa runtii waxay tahay khadarow koow in xeerkii saxaafadda la helo oo la baaskareeyo kii wax ka bedelka lagu sameeyey oo runtiiba ah qoraalkana sidoo ku cad iyo in saxaafaddu ay hesho xaalad saamaxaysa ama wajawi saamaxaya in shaqadooda si xor ah sida dastuurkuba u dhigayo ay u gudan karaan oo waxa kale oo warqada ku cadeey in oo aan runtii soo jeedinaynay in la dhiirigeliyo saxafiyiinta ama saxaafada iyo warbaahintaba la sameeyo dhiirigelin loo sameeyo oo haddii tahay dhinaca aqoonta deedaa dhinaca tobarka runtii ururku inta uu qabanayo uu dadaalaya aanay ku filnayn laakiin dhinaci kalena dawladdu ay siyaasad kala haato si loo dhiirigelin lahaa saxaafada qol leh oo la jaan qaada saxaafadda dunida oo runtii iyaguna aad iyo aad anshixi iyo protokoolkii looga baahnaa ee saxafiyiintaba ku dadaali kara waxay ku imanaysaa in la dhiirigeliyo aqoonta iyo kor u qaadista tababarada saxaafadda
dhinaca kale waxa iyaduna barteeda ay twitterka ku leedahay soo dhigtay qoraal kooban madaxa xafiiska ingiriiska ee magaalada hargeysa haweeneeda lagu magacaabo Lizzie Walker waxa ay tiri ingiriisku waxa uu rumaysan yahay islamarkaana uu garab taagan yahay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha waa arrin aanu si qoto dheer uga walaacsanahay in ugu yaraan 830 suxufi lagu xidhay Somaliland sanadkan 2022 annagu waanu ka soo horjeednaa isku day kasta oo lagu caburinayo ama lagu xakameynayo xurriyadda warbaahinta waxaanu rumaysanahay inay dadku si xor ah u cabiraan fikirkooda ama raayigooda taasina waxay ahayd madaxa xafiiska ingiriiska ee hargeysa Lizzie Walker oo soo dhigtay barteeda Twitterka fariintaasi ay kaga hadlaysay in xaliga suxufiinta Soomaaliland ee la sheegay sanadkan 2022 in la xiray 83 suxufi lagu xiray Soomaaliland. Geesta kale dhageystayaal, si aanu u siino jawaabtooda la xiriida arrimahan, waxaanu la xirinay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland iyadoo wasiirka aanu telefoonka kala xirinay, balse aanay noo suurtagelin aanu ka jawaabin telefoonka. Dhinaca kale, waxaanu la xirinay taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland oo iyadana telefoonka aanu taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ka jawaabin, si aanu wax uga weydiino xariga suxufiyiinta sanadkan ugu badnaa Soomaaliland lagu xiray, sida ururka Soolja uu soo bandhigay warbixintiisa. Waxa aanu idinla soo gudbin doonaa marka ugu horeysa ee dhageystayaal aanu helno jawaabaha dhinaca xukuumadda iyo hay'adaha booliska. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhageystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo dhexdeeduna kala dhageystaan. Caashe Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno haweenka magaalada Boosaaso ee ka ganacsada kalluunka iyo caqabadaha ka haysta kaydintiisa. dumar badan oo ku nool magaalo xeebeedka Boosaaso ee Puntland ayay noloshooda ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka. Dumarkan ayaa qaabab kala duwan uga ganacsada kalluunka, ma aha kuwa shabaagyo qaata oo badda gala si ay kalluun u soo jilaabtaan, hase ahaatee waxay kalluunka ka iibsadaan jilaabatada badda ka soo saara, iyadoo qaarkoodna ay leeyihiin shabaagyo loogu shaqeeyo oo badda ku jira. Qaarkood dumarkani waxay ganacsigani ku soo jireen 10 sano. Ugu horreyn, mid ka mid ah haweenkaasi ayaa waxay ka hadlaysaa muddada ay hawshan xagga kalluunka ah ku soo jirtay.
magacaygu waa saddexan, waxaa Warsabe Maxamed, waxaana ka shaqeeyaa kalluumaystada kana mid ah guddiga kalluunka ee Boosaaso. waxaan ka shaqeynaa muddo 20 sano ah.
maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa jiray kalluun ka badankii sida joogtada ah looga soo saari jiray badda oo yimid suuqyada magaalada Boosaaso, kaas oo culays ku keenay dumarka ka ganacsada, sida ay sheegayso Xaawo Warsame Maxamed.
haddar inta muddo xagaa ilaa iyo haddar mahel kalluun nagu filan maana helayn, laakiin haddar muddo 3 barya ilaa khayr buu keenay. khayraadka maxaa lagu samaynayaa? khayraadka dii ilaahay keenay. kalluun socda markii kalluunku marmar buu socdaa oo guuraa, oo wuxuu aadaa gobollada isaga tallaaba muxaahayay. marka uu guuraa, ilaahay nagu soo aadiyo. malihin meel qaboojiyaalah oo aan ku kaydsanno, oo maalinta kalluun la-aanta nagu dhacdo aan dib ugala soo baxno, aan dib uga sii faa'iidno maan haysano. maalintaa waxa la noo keena oo kalluunka nagu bato waa khasaare. waxa la keena ilmaan ku korsan jirnaa, jaamacad uga baxsanaa, guryo kiraan kaga jirnaa, ilaahay risuq naga sii aan ka cunnaa. laakiin maalintu nagu bato kalluunka guuraaya, kalluunka kalluun guura waayo, kalluun degan ma aha. marka uuna soo mar ilaahay nagu soo aadiyo, kaydiya ma haysano, aan kalluunka oo beri aan kaga faa'iidaysano markii muxuuaye kalluun la-aantu dhacdo.
marka kalluun aad u badan laga soo saaro badda oo qiimihiisa uu hoos u dhaco, khasaaro badan ayaa soo gaara dumarka ka ganacsada, sida ay mar kale inoo faahfaahinayso Xaawo.
nin kale ma wajahdo, laashkeer ma wajahdo, qof kale ma wajahdo. khasaaradu waxay wajahdaa hooyadaa ka kalluumaysata bay wajahdaa. hadda talaagadii waxaa lunta marmarka qaarkood, marka khasaar laakiin kusoo doonto aan hadhow dib u gudi karin, oo daylan oo ku sii qoro, dib daylan oo ku qoro. khasaar ilmihii hooyo ma lahan, hooyo kulli hooyo ka shaqaysa, inta badan hooyo ka wada shaqaysa kalluunka, hooyana ka faa'iidaysan jirtay. khasaarna hooyadaas oo loo keenay u imaaneysaay. sanadkan mid kale nagu dhacday, amar ilaahay, xaq ilaahay nooga yimaa, nagu dhacay bisha 9-aad gaadiidkii badda noo galay oo laashashka iyo siximada ahaa. hal gaadiid waxa laga hal iyo laba inay wuxuu haraan, laakiin intii kale badda la tagtay waa la ogyahay, waa walaal shacab baxsan oo la ogyahay. baddu ma keenay amar ilaahay, waxa soo galay baalaha soo galay, la tagay baalo waaweyn baa la tagay, shabaagta goostay, nabaryaasha badanaa goostay, bilyaasha goostay, oo sanadkan aad u kacsanaa.
dumarka shabaagta wax miyay ku leeyihiin?
waa kulan anaga kamid, anaga kamid kuleh, anaga kamid kule, awliba igala tageenay 10 shabag galmar igala tageenay, midna shan igala tageenay. marka dadka wax dad waxba jecel xabad u harin ba, anaga waxna dad xabad u harin baa jiraba. marka halkaa shabaagtan waa codsanaynaa aniga hadda hadlayaa $70,000 baa hadda lagu leeyahay shabaag dadayn ah. waan ku qaaday laba mar baa qaaday shabaag, laba mar nin aan qaaday shabaag oo mar $10 $10,000 to $7,000 to $6,000 aan lagu lahayn oo shabag. maanta laashay gaadiil isma jiro.
waxaa walaashash baa kuu shaqeynaya?
waa ishaqeeya, laba laashay ishaqeeyaan.
qadan Abuukar Jaamac waxa ay iyaduna kamid tahay haweenka ay noloshoodu ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka. Waxa ay tilmaantay caqabad la mid ah midda ay xaawo ka hadashay ee ah inay caqabad ka haysato qaabkii ay kalluunka u kaydsan lahaayeen marka uu suuqu ku soo bato.
Waxaanay kalluumaysiga Boosaasood, iskaashatada kalluumaysiga, waxa weeye muddo badan baan kalluun la'aan ahay. caqabad maxay tahay kalluunku nagu haye maxay haytay caqabadadan hadda kalluun fara badan baa saddex tanbari oo dambeysa saddex bari hadderta kalluun baa maraaya tiro badan ma aanan haysano wax kayd aan ku kaydsano waxa weeye waxaan u baahanahay in laga gacan qabto wixii macnaha kalluunka ku kaydsan lahayn walaa in badan baana soo martay inaan ka faa'iideysan waxaana kaga faa'iideysan weyna waxa weeye kayd la'aan ma haysano wax kayd aan kaga faa'iideysano mar walba una soo maro annagoo fara maran maanta xitaa waxba kama hayno kayd la'aan ilaa labaatan sano hadda waa ku jiray marba si aan ahaade ilaa iyo labadii kun waa joogayaan marka waxa weeye intaas waa ku jirnayaan waxa weeye naga caawiya iyo wax macnaha noo soo gurmadatoona ma hayno kalluunka kaydkiisa waxaan u baahanahay kayd nolosha qoyska iyo kayd waxay ku tiirsan tahay maxay ahayteen kalluunka waayo waxa weeye waxaan ka raadinaa maxay ahayteen bariskaygaan ka raadinaa waa ku ladanaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin waxa weeye caawimaad baan u baahanahay kaydka waxba kama hayno maanta hadduu kalluunkaasna dhaafo wax kayda kama aanaan haysano waxaana kooskareeyey talaagada kulluba haysano aan kulul maxay tahay qabo kaydayaala ma haysano kalluunka ugu badnaaba soconaaya qayralxad ah hadda hadduuna dhaafana waxa weye waxaan ka haynaa ma jiro beri kayd la'aan kalluun socda weeye inaan ka faa'iidaysano oo aan talaagada hayaga ku guranno oo aan baan ku fiicnaan lahay laakiin ma aanaan haysano teebeed baa soconaya teebeed baa soconaya tabadin weeye waxa soconaya kalluunka ugu qaalisan weeye maasha allah oo kaydka noqona intuu doonu noo oolaanla laba bilood waa oolaanla hadduu helo talaagada kayda intuu doono oolaan kara intuu doono abaarta waa ka bixi lahayn haddaan kayd haysano abaar kalluun waa ka bixi lahayn laakiin waxaan kaga bixi weynay waa maxay tahay kayd la'aan kayd baanu mar walba maxaan ka faa'iidnaa wax kulul yaa kaa gadanaya kan gadanayana faa'iido kuma qabo kan qaadanayana faa'iido kuma qabo faa'iido waxaan ku qabnaa markay kalluunku yimaado oo maxay haytaan waddanka la dhargo waxaan ku yiri annaguna waa dhargaynaa dadkuna way dhargayaan alxamdulilah rabbi
goboladoo kale ma waxay sameeyaan way qaataan soo maaha
waa naga qaataan marba heerku maraayaan ugu dhiibnaa markuu qaali yahana qaali baan ugu dhiibnaa markuu jabayaana jabniin baan ugu dhiibnaa marba heerku maraayo baan ugu dhiibnaa laakiin hadda kalluunkii raqiiska maxaan kaga faa'iidaysanaa waxa weeye waaba na dhaafay maalintaasiba ku eegyahay una dhaafay geediga yahay haddii aanaan haysan meel qaboojiyaalo kayd ah kayd inaan helnaa ka abde maxay taga muhiimad weeye
ganacsatada dumarka ah ee kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa mid waliba qaab gaar ah uga ganacsata. Waa kuwo ay laashaasha badda ugu jiraan oo loogu soo jilaabo kalluunka, kuwo ka iibsada, kuwo ka sii iibsada qaar shiila oo isagoo bisil iibiya, iyo kuwo kale sida ay noo sharaxayso Qadan.
Label baa dadku kale yahay. Laashashu waa label, dadka ayaa ka soo qaadanaya label, dadka naga sii qaadanayo ama ha shiisheen ama ha dhoofiyeen iyagana waa label, kuwa madaxyadii iyo baalkii kale ka faa'iidaayo. Kan qalanaya faa'iido ku qabaa. Kan madaxa qaadanaya faa'iido ku qabaa. Waxa waa hooyooyin noloshooda ka maaraynaya u badan yihiin. Ama ha shiisho ama ka faashilayso waxa ordaya meesha waa hooyooyin. Ugu yaraan 1000 dumar oo soo shaqo taga oo hooyooyin oo ganacsata.
Dumarkan ayaa aaminsan in haddii ay helaan goobo ay ku kaydsadaan kalluunka inuu wax weyn ka tari lahaa ganacsigooda kalluunka, waxaana si taasi xal loogu helo ay dirayaan baaqan.
Marka dowladda hay'adaha muxuu ahay meel kasta waxaan ka codsanaynaa annagoo waliba Boosaaso muxuu ahay gobolka degmada Boosaaso waxaan si gaar aga codsanaynaa madaxweynaha hay'adaha meel kasta ay khusayso horumarka muxuu ahay Puntland in maxaa loo sameeyo kaydiyo aan ku kaydsan maalinta kalluunka ilaahay nala kula siiyo oo ilaahay xaggiisa naga siiyo anaga dad mushaar dowladda uga baahnamanihin waxaa kaloon baddaasa ilaahay nagu xiriiriyey risq ilaahay baddaasaa ka raadsanaa haddaba codsigaa kale in loo fuliyo annagu doonaynaa dowladda iyo meel kasta ay khusaysaba saan qaboojiyaha ku kaydsan kalluunka marka ilaahay soo mariyo.
Qadan Abuukar ayaa si toos ah baaq ugu diraysa wasaaradda kalluumeysiga ee dowlad goboleedka Puntland.
Kayd baan u baahanna dalaagada kayd baan u baahanna kayd baan u baahanna wasiirka mas-uulka naga ahoo kalluumeysiga amaan maxay tahay codsigayagana u dhiibanayna isagaana matala isagaana noo maxay hadli kara waxaan ka codsanaynaa wasiirka oo ku celinaynaa inuu noo sameeyo kayd oo hawsha u maxay tahay xilka u saaro ha qabtiro dadka.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay haweenka magaalada Boosaaso ee ka ganacsada kalluunka iyo caqabadaha ka haysta kaydintiisa. Barnaamijka waxaa gacaniga siisay wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashe Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay caashe ibraahim aadana caashucuud ayay ahayd oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a markan waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubinta dooda gaaban muqdisho waxaa ka soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sagaal iyo labaatankii bishan waxaa isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ka dhacay qaraxyo waaweyn oo sababay dhimashada 121 qof iyo dhaawaca 333 ruux sida ay sheegeen guddiga gurmadka ee uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse qaraxa soobe ayaa waxaa ka sii horreeyey kii bishii ogost aynu ka soo gudubnay lagu beegsaday hotel xayaat haddaba maxaa sababay in qaraxyadu ay ku soo noqnoqdaan magaalada muqdisho sideese looga hortegi karaa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doctor cali siciid maxamuud kulane oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdi bare
kafi waad mahadsantahay waa su-aal runtii aada u fiican habacsanaantu waxay ka timid waa dhinaca hay-adaha amniga maxaa yeelay dalka haddii madaxweynuhu dagaal ku baaqay oo dagaal uu galay dalku waxay ahayd meel kasta degmo iyo tuulo iyo magaalo kasta in la geliyo ciidamada heegan buuxa in la geliyo taasay ahayd marka waxaad moodaa hay-adaha amnigu inayna waxilba iska saarin mas-uuliyadda caasimadda ama dalkao dhanba ayna mas-uuliyad iska saarin marka habacsanaanta waxaa keenay waa mas-uuliyad darada hay-adaha amniga laga dhaxlay oo iyagu wixiiba aan u aragba maaragtay wax dalku inuu dagaal ku jiro marka khaladka ugu weyn oo dhib ka keenaya waxa weeye waa hay-adaha amniga oo wax walba khaladkooda uu ka imanaya marka arrintu sidaas weeye
haye cali siciid
wallahi anigoo tixgelinaya xildhibaan cabdibare iyo aragtidiisa haddana anigu aan kasoo horjeedo waxaan aaminsanahay in gaabis badan oo uusan jirin iyo habacsanaan dhinaca amniga marka la fiiriyo caasimada oo markii aad si dhaba aad u dhaba gashid magaalada muqdisho baaxaddaad aragtay le iyo siday u furan yihiin dhammaan xuduudaheedu iyo wadooyinka soo gala iyo dadaalka ay bixinayaan booliska soomaaliyeed iyo hay-adda sirdoonka qaranka iyo isku xirka taliska guud ee amniga sugada caasimada markaad fiirisid ma xuma waxaan aniga aaminsanahay waxaaba badan oo shacabka aanay ogeyn oo aanaan ogaa karin in ay ciidamada amnigu hayaan booliska gaar ahaan sirdoonka qaranka iyo hay-adda nabad sugidda oo shabakado badan oo isku xiran oo dhibaato geysa lahaay ama qaraxi ha noqdaan ama dilal qorsheysan ha noqdaan ama dhibaateynta hay-adaha amniga iyo xarumahooda ha noqdaan waxaan isleeyahay in wax badan ay ku howlan yihiin oo ay fashiliyeen ama ay qabteen ama ay ka hortageen ama ay ka daba tageen haddaysan taas jiri lahayn waxaan isleeyahay magaalada muqdisho saacad kasta ama daqiiqad kasta waxbaa ka dhici lahay
cabdibare waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cali siciid adiga maxaad ku sababaynaysaa inay jirto habacsanaan dhanka hay-adaha amniga ah
dhinaca hay-adaha amnigu inay habacsanaanta badan ka jirto daadeer taa shaki ma leh soomaalidu dhan baa og dadka caasimada xamar ku nool baa og waxa ka jira qof walba waa ogyahay sidaad la socotaan hay-adaha wadooyinka meel kasta waxaa yaalla checkpointiga lagu baaro baabuurta oo boqolaalaha taalla shacabkii baa lagu dhibahayaa marka dadka horta wax isweydiin badan oo aan rabaa saaxiibka ile cabdibare waa ka fikra duwan yahoo ammaanta lasoo fadhiisanaya ammaantu ma waxay noqotay dad masaakiinaho isaga dhimanahayo ku baaba'ahaya meesha wadooyinkii baa dadka lagu dhibahayaa meel kasta waa xiran tahay midda kale waxaan rabaa dadka inaan dareensiiyo maalinkaas magaalada aana ku dhex wareegahay in badan baan lugeynahayo wadooyinka oo dhan baa xirnaa meel aan xirnayn dhif bay ahay naadir bay ahay marka baabuurtaan xaggee kasoo dhaceen micirkay kasoo dhaceen madhulkay ka yimaadeen haddaan habacsanaan jirin hay-adihii amnigu xaggee jireen intaa baabuurta dhibaatadaa geysatay oo baaxadda qaraxa intaa la geysatay qof walba waa iska dareemi karaa hay-aduhu ma oranhayo gidi waa tayo xun yihiin ma oran karo laakiin waxa weeye sida wixii qaraxa halkaa ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacday mas-uuliyadeeda waxaa iskale habacsanaanta hay-adaha dowladda iskale habacsanaanteeda
doctor cali siciid adiga ma kuu muuqataa sida cabdibare sheegay inay jirto feejignaan la-aan ciidanka dhexdiisa
aniga waa kasoo horjeedaa aslan moogta aragtida sheegaysa in habacsanaan xoog leh karasho ay ka jirto ciidamada amniga qaranka iyo sugidda caasimada booliska qaabishan si guud moogta isku xirnaantooda iyo tababarkooda iyo logisticooda iyo qaabka wada shaqeeyaan si guud markaad fiirisid ma xuma waxaana hubaa inay ka hortageen qaraxyo iyo dhibaatooyin badan oo qorsheysnaayo oo magaalada Muqdisho lala maaganay bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyin u geysan lahay. Waxay mudan yihiin in lagu amaano marka koobaad oo la dhiirigeliyo wixii talooyin iyo fikirana la siiyo lagu biiriyo. Waxaan islaayaa marka aragtida sheegaysa in ciidamada amniga Soomaaliya aad u jilicsan yihiin gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho oo qaraxyadan ay ku yimaadeen hakarasho iyo habacsanaan dhinacaas ah. Waxaan islaayaa waa fikri aragti la buunbuuniyo laga badbadiyay howlaha ay qabteen markii loo fariyay baaxadooda sida amniga uga shaqeeyeen. Waxaan isleeyahay waxaaba kala fog waay marka waxaan aniga ku xoojinayaa doodayda waxa ay tahay dowladda oo muddo yaro kooban jirtay iyo dagaal xoog leh oo ku furan dhammaan isteedada dalka marka fiiriso ee magaalada Muqdisho aad baaxad weyn iyo nimanka la dagaalamaya dowladda naftooda istaraatiijiyada kala isticmaalaya tabooyin dagaal oo kala duwan oo markii ay tan tijaabiyaan mid ka duwan haddana u qorsheysan tahay inay ku dhibaateen caasimada iyo dadka ku nool waxaasoo dhan marka fiirisid iyo qaabka looga jawaabay waxaan isleeyahay waa tallaabooyin mudan in lagu ammaano ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan booliska Soomaaliyeed ee caasimada ka shaqeeya amnigeeda iyo hay'adda masuuliyadda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay si guud waxaan u baahanahay inaan u fikirno inaanay jirin habacsanaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Barre Jibriil iyo Dr. Cali Saciid Maxamuud kulane tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Qoysteed buu maasiin dhageystayaal gabagabadii idaacadda caawa iyo dunida ayaanu soo gaarnay. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno heestani.
Come on, listen, yeah, go on, leave it, I'll forget.
waa tahay fanaanadaasi xabiib xasan tuuxo ayaa ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida. anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal, tan iyo baritol aroortii lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.